Efeso, mokapo ya mitano.
Bozali bana ya Nzambe oyo ye alingaka. Bongo bomeka kosala lokola ye. Bolinga na ndenge Kristo alingaki biso pe amikabaki mobimba na Nzambe po na biso. Apesaki makabo te. Atumbelaki Nzambe nyama te. Kasi amipesaki ye moko lokola malasi oyo epesaka nsolo ya kitoko. Bozali bato ya Nzambe. Yango wana bobo ya kindumba. Makambo ya nsoni ndenge na ndenge to lokoso. Botanga atan kombo na yango te. Ebongi pete kosolola masolo ya nsoni to ya bozoba to ezangi ntina. Kasi bo sambela Nzambe po na kotonda ye. Boyeba ete ata moto moko te akoki kokoma moto ya bokonzi ya Kristo to ya Nzambe, soki asalaka kindumba, to makambo ya nsoni to azali na lokoso. Wana ezali nde kokumisa bikeko. Moto akosa bino te na maloba ya mpamba, bona makambo ya ndenge wana kanda ya Nzambe ekwelaka bato oyo batosaka ye te. Bongo bokota na molongo ya bato wana te. Liboso bozalaki na molili. Kasi sikoyo bosangani na mokonzi, bokomi kongenga lokola moyi. Yango wana, bosalaka kaka lokola bato batambolaka na moyi. Pamba te bato batambolaka na moyi basalaka kaka makambo ya bolamu ndenge na ndenge, ya bosembo pe ya solo. Botia molende ya kopona makambo oyo esepelisaka mokonzi Yesu. Bosangana te na bato oyo basalaka makambo ya mpamba po batambolaka na molili. Kasi bomonisa mabe na bango na miso ya bato. Ata koloba makambo ya sekele oyo bango basalaka, ezali soni. Kasi tango makambo nyonso wana ekomonana na miso ya bato, mabe yango ekoyeba na penza malamu. Pamba te nyonso oyo elekaka na moyi emonanaka polele. Yango wana balobaka,
yo moto olali pongi lamuka. Sekwa longwa na kati ya bato bakufa, pe Kristo akongengisa yo.
Bokeba malamu na bizayeli na bino. Boza lokola bazoba te, kasi lokola bato ya mayele. Awa tango ezali na ino, ebongi bosalela yango malamu. Po mikolo oyo ezali ya mabe. Yango wana bozala bazoba te. Kasi boyeba malamu oyo mokonzi Yesu alingaka. Bolangwa masanga te. Soki te bokokoma bato ya mobulu. Kasi botonda na molimo ya Nzambe. Bosangana po na koyemba. Bokumisa mokonzi Yesu. Boyemba banzembo ndenge na ndenge lokola molimo alakisaka. Botonda tata Nzambe tango nyonso pe po na makambo nyonso na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Bino bato bobangaka Kristo, botosa na pe bino na bino. Basi, botosa mibali na bino lokola botosaka mokonzi Yesu. Pamba te mobali azali mokonzi ya mwasi na ye, lokola Kristo azali mokonzi ya ekelezia. Ye moko pe azali mobikisi ya ekelezia oyo ezali nzoto na ye. Yango wana, basi basengeli kotosa mibali na bango na makambo nyonso, lokola ekelezia etosaka Kristo. Bino mibali, bolinga basi na bino lokola Kristo alingaka ekelezia pe amipesaki mobimba po na yango. Asalaki boye mpo ete ekelezia ekoma penza ya Nzambe. Asukoli yango na mayi ya batisimo pe na maloba ya Nzambe. Alingaki ete na miso na ye ekelezia eza na lokumu penza. Eza na lokola mwasi kitoko oyo azangi makwanza, toba nzela nzela. Kasi eza la kaka ya ye pe eza la na mabe ata mokete. Ndenge wana mibali pe balinga basi na bango lokola nzoto na bango moko. Pamba te mobali oyo alingaka mwasi na ye, azali komilinga ye moko. Po ata moto moko te ayinaka nzoto na ye, kasi bato nyonso baleisaka nzoto pe babatelaka yango. Ndenge moko Kristo asalaka po na ekelezia, pamba te tozali biteni ya nzoto na ye. Lokola ekomama na mikanda.
Yango wana, mobali atika tata na ye na mama na ye, pe asangana na mwasi na ye. Bongo bango mibale bakokoma se moto moko.
Sekele moko ya monene ebombami na maloba oyo. Nalobi yango po na Kristo pe ekelezia. Bongo mobali nyonso na kati na bino alinga mwasi na ye lokola ye moko, pe mwasi nyonso atosa mobali na ye.